Με τον Γιώργο Τουλιάτο πάλι για να συζητήσουμε τι συνέβη στο Mr. Olympia 2016. Γιώργο, πόσο είδες, έπεσες μέσα στις περισσότερες προβλέψεις σου, αν υπήρχαν και κάνα δύο περιπτώσεις όπως του Πόνιακ που ήταν γενικά έτσι μια έκπληξη για όλους, η πολύ καλή εμφάνιση. Πώς το είδες το θέμα και κυρίως θέλω να πούμε και για τον Λεμπρόν κάποια πράγματα, δηλαδή τελικά τι ήταν αυτό που είδαμε, τι περιμέναμε, αν είναι θετικό ή αρνητικό το ιστορικό αποτέλεσμα, πιστεύεις. Για εκείνο και για το bodybuilding και τους κόσμους γενικότερα.
Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση. Κοίταξε να δεις, το αποτελέσμα ήταν αναμενόμενο, ήταν ένα Ολύμπια το οποίο δεν είχε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Λοιπόν, λίγο πολύ τα μεγάλα ονόματα έπιασαν τη γνωστή τους φόρμα. Όχι, πιστεύω ότι, όπως είδα και την βαθμολογία, πήρε την άριστη, δηλαδή μόνο 5 βαθμούς τιμής. Και ο δεύτερος Ρόντεν είχε 12 βαθμούς και ο Ντέξτερ είχε 13, που σημαίνει οριακά πέφτει η δεύτερη με την τρίτη θέση. Πιστεύω ο Χίθ ότι ήταν ο γνωστός, δεν μπορούσε να πεις ότι είχε ατέλειες και πιστεύω ότι η οπίστια διπλήτη κεφάλων ήταν άρρηστη η πόζα του. Νομίζω ότι εμφανίστηκε πιο στεγνός στους τελικούς, όπως και ο Ρόντεν έκανε μια σημαντική βελτίωση και πιστεύω ότι εκεί κέντρισε έδαφος την επόμενη το Σάββατο το βράδυ. Λοιπόν, ο Ράμ ήταν επίσης μια ευχάριστη έκπληξη που ανέβηκε στην τέταρτη θέση, όπου κατάλαβε επιτέλους ότι θυσιάζοντας τη μάζα που έχει, η οποία είναι υπεραρκετή για χάρη του conditioning, κατάφερε να σκαρφαλώσει. Ο Μπόνιακ βέβαια ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ο οποίος μοιάζει το στυλ του κάπως με του Kai Greene, έτσι. Δεν θα έλεγα ότι είναι. Ναι, δεν είναι γιγαντός όμως, αλλά έχει όμως μεγάλες και σκληρές μάζες με μπαλαρίσματα. Τώρα ο Ολλανδός, ο άλλος, ο ευρωέτερος Ολλανδός. Είχαμε καιρό να δούμε δύο Ολλανδούς.
Λοιπόν, ναι, Ολλανδοί κυρίως.
Ο Winkler είχε και αυτούς πολλούς φαν. Βέβαια, αυτοί πιστεύω ότι εντυπωσιάζεται από τα υπερμεγέθη χέρια του, τα οποία ίσως είναι πιο εντυπωσιακά ακόμα και από του Lee Priest ή του Ρίνου του Φιλχίτ. Αλλά πιστεύω ότι ο ίδιος έχει, τα πόδια του βέβαια έχουν βελτιωθεί, όμως στους προσαγωγούς δεν είχε πάρα πολύ λεπτομέρεια με το ραπτικό. Αλλά στην πίσω διπλήδη κεφάλων, εκεί πέρα φαίνεται ο ολοκληρωμένος αθλητής, όπου πρέπει να βγουν όλες οι λεπτομέρειες από πάνω έως κάτω στην πλάτη. Και στην προθυμή διπλήδη κεφάλων τα φτερά του ξεκινούσαν από ψηλά σχετικά και δεν είχε, ας πούμε, το πολύ καλό βέ που έχει ο Ντέξτερ Τζάκσον. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε η εξάδα ήταν αυτή. Τώρα, ο Κόμπτον και ο Μαγκάρβερ είναι δύο νέα παιδιά που πιστεύω θα προχωρήσουν. Δεν ξέρω αν έχουν βέβαια τη φθήνουσα πορεία του Σεντοπάνη, ο οποίος και αυτός κάποτε ήταν ελπιδοφόρος. Mm-hmm. Μέχρι εκεί, τους υπόλοιπους δεν τους πολύ ξέρω, βέβαια για το Λεβρόν τώρα. Εγώ όπως τον είδα στους προκριματικούς κατάλαβα ότι είναι εκτός συναγωνισμού, εντάξει. Ο άνθρωπος πιστεύω ότι το έκανε σίγουρα στην εταιρεία του, απλά 6 μήνες όπως του είπε και ο Ντέξτερ στην συνέντευξη τύπου είναι λίγη για μια εποχή 13 ετών. Και μάλιστα σημασία έχει ότι είχε και αυτή η εποχή, διότι μπορεί να πούμε ότι εντάξει, τι 52, τι 46 που ο Ντέξτερ. Μα ο Ντέξτερ είναι από το 1999 σερί μέσα στο Ολύμπια. Είναι ο πιο καλογυμνασμένος αθλητής στην ιστορία. Και όπως ξέρουμε ότι αφήσει σε αφήνει και όποτε επενδύεις, βλέπεις τα ανάλογα αποτελέσματα. Συνεπώς, όπως του είπε, 6 μήνες δεν θα ήταν αρκετοί. Ίσως 3 χρόνια να προετοιμαστείς θα ήταν σωστό, αλλά είσαι και μεγάλος ηλικιακά. Και όχι ακόμα τώρα πιστεύω μεταξύ μας ότι ο Τάσος Κολυγκιώνης σε αρκετές πόδες, στα πόδια ασυζητητή ήταν καλύτερος ο Τάσος. Mm-hmm. Εντάξει, ο Λεμπρόνι φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολλές μάτσες κάποτε, γιατί τα χέρια του είναι ακόμα μεγάλα. Όμως η ποιότητα του δέματός του δεν ήταν ανάλογη ή των νεαρότερων, ή όπως ξέρουμε μετά από μια ηλικία φθήνει το κολαγόνο. Το δέμα του έτσι ήταν κάπως χαλαρό και γενικότερα δεν είχε αυτή την ποιότητα η νίκη του Γαστέρα που είχε παλιότερα και φαινόταν κάπως ταλαιπωρημένος ο μίστου. Δηλαδή η πλάτη του δεν είχε τη γνωστή πυκνότητα, το εύρος και το διαχωρισμό. Ο Λεμπρόνι
και τα πόδια.
Μου κάνει εντύπωση ότι είπε τώρα, μάλλον χθες είχα δει ένα βίντεο που λέει πρόσφατα είχα και ένα χειρουργείο. Ναι, γιατί δεν τα έλεγε όλα αυτά πριν τον αγώνα και τα είπε μετά τον προκριματικό που θα πήρε το σοκ, μάλιστα βλέποντας τις διαφορές, έτσι. Ίσως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αθλητές όπως είναι τώρα, αλλά να πούμε ότι στην ακμή του Λεβρόνι, αν θα κέρδιζε τον τωρινό Χίθη, στην ακμή του Ουίλερ κτλ. Λοιπόν, σίγουρα ο Λεβρόνι όμως, εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα πήγαινα στα Masters Olympia ή να κατέβω να παίξω στα συν 50 των ερασιτεχνών. Κατάλαβες. Επομένως, είναι άδικο και για τον ίδιο να μπαίνει στη σύγκριση και με νεότερες γενιές και με τους κορυφαίους επαγγελματίες. Και από ό,τι ξέρω, πήρε μια ειδική πρόσκληση για να παίξει.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι θα κέρδιζε τον Χιθ στα καλύτερά του, ο Λεβρόν?
Εγώ θυμάμαι τον Λεβρόν του 98 που είχε ποζάρει με ένα τραγούδι του Puff Diddy, του Καμουθμί, που εκεί θύμιζε πάρα πολύ τον Χιθ. Βέβαια ο Χιθ έχει και αυτό το τρισδιάστατο και το 3D, ας πούμε, που λέμε, και μου θυμίζει το ανθρωπάκι της Μισελένε. Πάρα πολύ φουσκωμένους μυς, μπαλαριστούς. Και ένα διαχωρισμό που δεν υπήρχε εύκολα τότε. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, και ο Βίλι ήταν πάρα πολύ καλός. Βέβαια παίζουν ρόλο τώρα και οι σκληράδες, γιατί από πίσω κρίνει το παιχνίδι, αν θα βγάλεις γραμμές στους κλειτούς σου. Δηλαδή, πολλοί λεπτομέρειες. Τώρα υποθετικά πιστεύω ότι δεύτερος θα βγαίνει οπωσδήποτε. Τώρα δεν ξέρω αν θα κέρδιζε και τον Χιθ.
Να σου πω μια άλλη ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο Λεβρόν ήξερε από όλα αυτά που έγιναν τελικά, δηλαδή ήξερε ότι δεν είναι αρκετά καλός για να...
Ναι, ο ίδιος πιστεύω ότι το έκανε βεβαιασμένα λόγω της εταιρείας. Δεν πιστεύω ότι πριν από 5 χρόνια που δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, το πλάνο για την εταιρεία, αν θα πίστευε ότι θα ξανακατέβει. Νομίζω όμως ήταν λίγο επιπόλαιο και στο φινάλε δεν πιέστηκε για να κατέβει, ήταν δική του απόφαση. Τι να σου πω, από την συνέντευξη τύπου δεν μπορεί να καταλάβει και πολλά όπως είδες. Βέβαια όταν είδα πίσω την πλάτη του είδα ότι εντάξει έχει μείνει πάρα πολύ πίσω από τον παλιό του εαυτό και δεν μπορεί να συγκρίνεις ανώμιες εποχές 20 χρόνια πριν με τώρα. Λοιπόν, εντάξει τώρα τα χέρια του και η κοιλιακή του ήταν καλού επίπεδου, αλλά και πάλι όμως δεν δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα και αυτές οι selfie που έβγαζε κάποτε. Ξέρω ότι είχε πολλούς οπαδούς οι οποίοι κρίναν έτσι με το συνέστημα και οπαδικά όπως θα πούμε. Αλλά ήταν τελικά το bodybuilding είναι μια πλήρης διάσταση εικόνας. Λοιπόν, και φυσικά δεν έχει σημασία πώς είσαι εσύ αλλά και πώς συγκρίνεσαι με τους υπόλοιπους.
Κύριε, με τελευταία ερώτηση. Πάνω στα δικά μας, στα ελληνικά. Τι βλέπεις για το Νοέμβριο? Ετοιμάζονται διάφοροι αθλητές.
Πρώτα να πούμε για το Άνω Κλάσικ, Γιάννη, που είναι την άλλη
Βαρκελόνη.
Στη Βαρκελόνη,
σωστά.
Και σήμερα ο Μανώλης Δημήτρης έχει και τα εγκαίνια του γυμναστηρίου του. Λοιπόν, θα τον δω και θα του ευχηθώ καλή επιτυχία. Και αυτός παίζει στα Master, ο Τάσος Κολογιώνης στο Super Master. Πιστεύω ότι...
Καλή της επιτυχία.
Ναι. Και αυτό βέβαια είναι ο πρώτος αγώνας. Μετά θα έχουμε τα Ελλάς, θα έχουμε μετά το Diamond Cup. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα τώρα με την απόφαση του Σιδηρόπουλου να αγωνιστεί στην ΕΟΣΤ, πιστεύω θα υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός, δεδομένου ότι θα παίξουν εκεί και οι Μάγκος Δημίδης, η Πολιτσιώτης, Πιστόλας, Μούρκος, ίσως και Τυλάκος. Επομένως, πιστεύω ότι θα είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός, στα μείον 100, στα συν 100 και στο γενικό.
Θα είναι ωραία, θα έχει ενδιαφέρον, έτσι, δηλαδή θα είναι... Είναι
δέλεγα... Από ό,τι γνωρίζω, ίσως ενδέχεται ο Γιάννης Αλιμπέρτης να παίξει την ΑΚ. Δεν είναι σίγουρο αυτό, κάτι έχω ακούσει. Mm-hmm. Αυτά, ο Τάσος Κολυγιώνης επίσης θα παίξει και στο παγκόσμιο της FBB το Δεκέμβριο και εκεί θα ολοκληρώσει μια μεγάλη καριέρα.
Έγινε, Γιώργο Τουλιά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, Γιάννη.
Να είσαι καλά και θα ξαναμιλήσουμε.
Καλό απόγευμα, γεια σας.